Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara arrestojnë 10 persona si agjentë të Rusisë. Moska kërkon shpjegime. Presidenca belge e Bashkimit Evropian që fillon në një korrik nuk do të jetë aktive për zgjerimin. Ekspertët kosovar kundër privatizimit të rjetit furnizues dhe shpërndarës të Kekut në këto momente. Sepp Blatter kërkon ndjesë për gabimet arbitrave në Afrika Jugu 2010. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Në vazhdim le të ndjekim lajmet. Mosk, informacionet rreth arrestimit të një rjeti spionësh rus në Shtetet e Bashkuara janë kontradiktore, deklaroi Ministria e Jashtme e Rusisë. Zëdhënësi i diplomacisë ruse tha se po analizohen akuzat e ngritura nga Shtetet e Bashkuara, derisa shërbimi rus i zbulimit nuk ka dashur të komentojë rreth arrestimeve. Zyra Federale e Hetimeve, FBI, ka arrestuar 10 persona në akuzat se kanë qenë agjent sekret të shërbimit rus të zbulimit. Qëllimi i arrestuarve ishte deportimi në rrethet e politikë bashkëve amerikan. 8 nga të arrestuarit akuzohen edhe për pastrim parash, akuzë që nëse vërtetohet dënohet deri me 20 vite burg. Lajmi është bërë ditur nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara. I akuzuari 11 raportohet se është ende në arati. Londër, Britania, Franca dhe Gjermania në luftën kundër terrorizmit përdorin informacione nga shërbimet e huaja të zbulimit, të cilat janë marrë përmes torturës. Ky është përfundimi i raportit më të ri të Human Rights Watch, i titulluar Bashkëpunimi në fushën e zbulimit me vende që praktikojnë torturën. Raporti thekson se praktikat e ndjekura nga vendet kryesore të Bashkimit Evropian bien në kundërshtim me udhërfyesin kundër torturës së Unionit. Të njëjtat burime theksojnë se përdorimi i informacioneve të marra në këtë mënyrë vënë në pikë pyetje besueshmërinë e vet Bashkimit Evropian. Aspen, Irani do të vazhdoj përpjekjet për prodhimin e armëve bërthamore dhe nëse shtohen sanksionet ndaj tij, deklaroi shefi i shtabit ushtrisë amerikane Mike Mullen. Ai nënvizon se do të ishte jashtëzakonisht e rrezikshme nëse Teherani pajisej me armë bërthamore dhe shtoi se nuk ka arsye të besohet pretendimeve të Teheranit se programet bërthamore kanë vetëm qëllime civile. Megjithatë, Mullen tha se sulmet ushtarake kundër Iranit do të ishin shumë destabilizuese për të gjithë rajonin. Washington, Generali Amerikan David Petraeus do të përballet sot në Senat me seancat e detyrueshme dëgjimore për konfirmimin e tij. Petraeus është zgjedhur nga presidenti Obama të drejtojë forcat amerikane në Afganistan. Petraeus pritet të marrë lehtësisht në mbështetjen e Senatit, duke pasur parasysh faktin se ai vlerësohet për rolin e tij në ndryshimin pozitiv të situatës në Irak. Petraeus në postin e ri do të zvendësojë Generalin Stanley McChrystal, të cilin presidenti Obama e largoi nga detyra. Bukuresht, numri i viktimave si pasojë përmbytjeve në Rumani ka shkuar në 16, derisa 9 persona llogariten ende të humbur. Autoritetet rumune që merret me gjendjen e jashtëzakonshme njoftojnë se disa qindra vet janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Përmbytjet kanë prekur pjesën verilindore të Rumanisë. Johannesburg, kreu i FIFA Sepp Blatter tha se planifikon ndryshime në mënyrën se si do të kontrollohen ndeshjet e rëndësishme. Deklarata e Blatterit u bë pas debatit që ka nisur lidhur me gabimet e arbitrave dhe golat në disa nga ndeshjet kualifikuese të Afrika Jugu 2010. Blatter njihet si një nga kundërshtuesit e përdorimit të teknologjisë për të sqaruar vendimet kundërthënëse të arbitrave. Ritransmetimi i ndeshjeve Angli-Gjermani dhe Argentin-Meksik që u zhvilluan të dielën tregoi gabimet e arbitrave për dy gola kyç në këtë ndeshje. Blatter kërkoi ndjesë për gabimet e arbitrave gjatë konferencës për shtyp të mbajtur në Johannesburg. Në të tjera zhvillime në kuadrët Afrika e Jugu 2010, sot luhen dy ndeshjet e fundit kualifikuese për në çerekfinalet e kampionatit botëror. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, ekspertë për çështjet e energjisë kundërshtojnë privatizimin e furnizimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike për shkak të problemeve të mëdha me të cilat ballafaqohet korporata energjetike e Kosovës. Sipas tyre, problemet aktuale të kësaj kompanie e zbehin imazhin e saj karşı investitorëve të mundshëm. Kronika e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Adi Ahmeti.
Borxhet e mëdha të konsumatorëve ndaj korporatës energjetike të Kosovës, problemet me energjinë në enklavat serbe, mungesa e infrastrukturës ligjore për privatizimin e një pjese të korporatës energjetike janë vetëm disa nga problemet me të cilat ballafaqohet kjo kompani e të cilat ndikojnë negativisht tek investitorët potencial, thon ekspertë energjisë. Ekspertja Temçeku thotë se për privatizimin e furnizimit edhe shpërndarjes së energjisë elektrike mungon koncepti dhe vizioni për të ofruar investitor të fuqishëm. Ai thekson se autoritetet e vendore në radhë të parë është dashur të zgjidhin çështjen e faturave të papaguara që nga përfundimi i luftës.
Nga të gjitha informacionet që posedohet, qoftë nga zyra regulatorit, nga raportet e zyrës së regulatorit, inkasimi nuk ka pasur ndonjë ngritje esenciale. Bile në disa sektor, në disa fusha kemi dhe ramin në ato të industrisë dhe disa sektorët e tjerë, për shkak se ka ra dhe struktura e punës në ato sektorët. Pastaj kemi problemin tjetër se distribucionin nuk e kontrolon keku në hapsirat të caktuara nga e plava.
Edhe Myzejeni Selmanaj, kryetare Komisionit Parlamentar për Ekonomi dhe Energjetikë në Kuvendin e Kosovës, e kundërshton procesin e privatizimit e distribucionit e furnizimit me energji. Selmanaj thotë se procesi privatizimit të kësaj kompanie në kohën kur shumë vendet e Evropës po ballafaqohen me krizë financiare nuk do të sjellë efekte pozitive në Kosovë.
Se edhe në rast se vjen investitori i huaj, na qytetarët nuk mund të ndrojmë. Janë këta qytetarë të cilët jetojnë tash në Kosovë me këto paga dhe me këtë standard të ulët jetësor çfarë kanë. Dhe nuk do të di sa do të jetë efektive çështja e privatizimit të distribucionit dhe furnizimit akoma pa filluar ndërtimi i termocentralit kosovare. Nuk e di kush do ta merrë.
Si pas zyrtarve të korporatës energjetike të Kosovës, shumë a borgjit e konsumatorve ndaj kësaj kompanije sillet e rrëth 420 milion euro. Por pavarësisht kësaj, ambasadori shteteve të bashkuara në Kosovë, Kristofer Dell dhe kryeministri Kosovës, Hashim Thaqi, kanë pohuar se vetëm privatizimi kësaj kompanije mund të siguroj furnizim të qëndrueshëm të energjisë elektrike, të eliminoj korrupsionin e ndërmarrit publike dhe njëherit të ndikoj në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Belgjika ka premtuar se do të vazhdojë politikat e drejtashme evropiane gjatë 6 muajve të kryesimit të saj të Bashkimit Evropian. Megjithatë, pritet një tërheqje nga politikat e zgjerimit dhe ato të partneritetit lindor. Mollësisht e ndjekim kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjekas. Nga një koriku, Belgjika do të marrë nga Spanja kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Kriza ekonomike dhe ndërtimi i krahut diplomatik të Unionit, i njohur si Shërbimi Jashtëm Evropian për Veprim, do të jenë përparësitë kryesore të Brukselit. Kjo nënkupton se zgjerimi dhe politikat e fqinjësisë në lindje të kontinentit do të njohin një lloj tërheqje deri në fillim të vitit 2011, vit ku Hungaria dhe Polonia do të marrin kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian. Ngritja e shërbimit diplomatik evropian duket se do të marrë shumicën ndërmuese të energjive të presidencës belge sa i përket çështjeve të politikës së jashtme. Javën e kaluar vendet anëtare arritën një marrëveshje që do të mundësojë funksionalizimin e këtij shërbimi deri në fund të këtij viti. Ngritja e këtij shërbimi është artikuluar si përparësi edhe nga vetë shefi i diplomacisë belge Steven Van Ecker.
Ik denk dat deze bouwwerf fundamenteel is voor de rol en de invloed van Europa in de wereld.
Mendoj se ngritja e shërbimit është themelore për rolin dhe ndikimin e Bashkimit Evropian në botë. Deri në 1 dhjetor të këtij viti, një embrion i këtij shërbimi të njohur si Shërbimi Jashtëm Evropian për Veprim do të jetë realitet, tha Van Ecker. Ky shërbim që parashihet nga Traktati i Lisbonës nuk do të ketë pushtet të pavarur politik bërës, por do t'i marrë urdhrat nga 27 vendet anëtare. Megjithatë, pritet që vendet që do të kenë kryesinë e radhës të ndikojnë për periudhën që janë në këtë detyrë edhe tek përparësitë e Bashkimit Evropian. Donse mendohet se në kushtet aktuale zgjerimi nuk do të jetë në mesin e përparësive kryesore, sërish besohet se Belgjika është një vend që mund të ndikojë në politikat e zgjerimit. Kryeministri Yves Le Terme tha pak ditë më parë se ardhmja e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian nuk diskutohet, por Le Terme duket se ftohu shpresat e Kroacisë që t'i përfundojë bisedimet për antarësim brenda vitit 2010.
For Belgium it is very important that these dossiers are treated on the basis of the content.
Për Belgjikën është shumë e rëndësishme që këto dosje, mes të cilave dhe kapituj që duhen negociuar me Kroacinë për antarësim, të trajtohen mbi bazën e përparimit të arritur mes bisedimeve. Në radhë të parë, kjo nuk është një çështje politike, tha Le Terme. Përpjekja e Belgjikës që të ruajë një profil të ulët gjatë presidencës së radhës lidhet edhe me faktin se Le Terme është ushtrues i detyrës së kryeministrit, derisa vendi po përpiqet të tejkalojë dallimet mes grupeve të ndryshme etnike dhe gjuhësore në vend. Belgjika duket se është përgatitur për presidencën e saj të 12 për 2 vite e gjysmë. Le Terme tha se programi i punës për 6 muaj të ardhshëm ka marrë mbështetjen e shumicës në parlamentin belg.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike, rikthehemi sërish kampionatit botëror të futbollit. Bilbil Sokoli, ekspert dhe trajner i futbollit kosovar, thotë se nuk ka më ekipe favorite absolute në kampionatin botëror. Por ai shton se referimet nga ana e disa gjyqtarëve i kanë hedhur hije të keqe këtij kampionati. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Rrjedhat e deritashme të kampionatit botëror të futbollit që aktualisht po mbahet në Afrikën e Jugut kanë nxjerrë në pamjaft specifika të cilat kanë qenë befasuese për futbolldashësit në gjithë botën, por edhe për ata në Kosovë. Kështu vlerëson Bilbil Sokoli, ekspert dhe trajner i futbollit, si dhe profesor i lëndës së futbollit në Fakultetin e Kulturës dhe Edukatës Fizike në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, zhvillimet në fazën e parë të këtij kampionati kanë qenë befasuese.
Dy finalistët e kampionatit kaluar botëror, Italia dhe Franca, janë eliminuar në fazën e parë, që është shumë herët. Ekipe tjera si favorite, që janë Argentina, Brazili, Gjermania, Anglia, kanë kalu fazën e parë, po në fazën e dytë kemi eliminimin e Anglisë, e si dhe edhe ashtu ka tregu formën e dobët. Si specifike dytë, në këtë kampionat eliminohen kryesisht trajnerët me përvojë, trajnerët e cilët kanë të gjitha paradispozitat që krijojnë grup homogjen për arritjen e rezultateve kulminante.
Ndryshe, sipas Sokolit, kampionati i tanishëm botëror i futbollit deri më tash ka treguar se nuk ka më favorit absolut, sepse siç thot ai, shumica e kombëtareve që përfaqësohen në këtë kampionat nuk kanë dallime të mëdha asaj përket cilësisë së lojës.
Imagjinoni Zelanda e re nxen pozicionin më të mirë se sa kampionati i botës Italia në grupin e vetë. Prandaj, favorit absolut nuk ka dhe rezultate bindse përpos Portugalia dhe Korea. Nuk kemi pas në këtë kampionat që është disi edhe fjallën është për ngritjen e cilësis se futbolit të ekipet e vogla apo të ekipet të cilët futbolin nuk e kanë të dorës parë. Shumë specifike është lojen e japonezve, nëse ka sjetë dikush risi në futbolin botëror, në kupën botërore, është Japonia. Japonia lojnë një futbol i cili deri me sot nuk është parë.
Në anën tjetër, ajo që i hedh hije jo të mirë këtij kampionati sipas Sokolit është mënyra e referimit nga ana e disa gjyqtarëve, të cilët siç thot ai, kanë bërë mjaft gabime dhe kanë dëmtuar mjaft ekipe. Sipas tij, Federata Ndërkombëtare e Futbollit, FIFA, në të ardhmen duhet të aplikojë mjetet elektronike në mënyrë që të evitojë gabimet e gjyqtarëve të futbollit.
Ky kampionat vërteton atë se me do e mos duhet ketë mjet elektronik. Është dëmtimi i Italisë direkt në kualifikimin e matutjeshëm, pastaj kemi dëmtimin e Anglisë në ndeshjen me Gjermaninë, dëmtimin e Meksikos kundër Argentinës, ku drejt për drejti ndikon në rrjedhën dhe rezultatin e lojës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ashtu kanë qenë të dëmtuara, e kjo vërtet është shumë për një kampionat botëror, çfarë është Afrika e Jugut.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara arrestojnë 10 persona si agjentë rusisë, Moska kërkon shpjegime. Presidenca belge e Bashkimit Evropian nuk do të jetë aktive për sqarimin. Ekspertët kosovar kundër privatizimit të rrjetit furnizues dhe shpërndarës të Kekut. Sepp Blatter kërkon ndjes për gabimet e arbitrave në ndeshjet e Afrika Jugu 2010. Ndërruar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru të gjofshim.